Здравейте отново в Дарик Сиест. Както вече разбрахме, президентът Росен Плевнелиев наложи частично вето върху актуализацията на бюджета. Сега на телефона е председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев с първа реакция по решението на президента. Чуваме ли се, господин Цонев? Здравейте.
Чуваме се, здравейте. Няма да е първа реакцията, защото ние вече многократно в дебатите реагирахме на потенциалните мотиви, които се оказаха и реалните мотиви. Първата ми реакция е, че няма нищо изненадващо нито в ветото, нито в мотивите. Второто, което мога да кажа, е, че днес в един анализ, който направих в помощ на президента в един български всекидневник, точно по трите теми, по които налага вето, приходна част, разходна част и дълг, аргументираме и точно отговорих защо не е прав, като изпреварих с това няколко часа мотивите му, така че мога да повторя сега това, което съм написал, защото то е едно към едно оборване на мотивите на президента.
Да, бихте ли резюмирали вашата теза?
Да, разбира се. С най-голямо удоволствие по приходната част припомних на президента, че изпълнението за 5 месечето и за 6 месечето не дава основание да се смята, че може да бъде изпълнен плана в приходната му част на бюджета за 2012 година, съставен от екипа на Дянков и прият от ГЕРБ. Именно 1 милиард и 800 милиона лева повече приходи за 2013 спрямо 2012, а за полугодието са събрани под 400 милиона. Тоест, за първата половина на годината са събрани 400 милиона повече, а за втората трябва да се съберат 1 милиард и 400 милиона повече. Абсолютно несериозно, толкова глупаво и несериозно е планиран на приходната част, че никакви мерки по отношение на събираемостта не могат да помогнат който и да дойде. Ако разликата беше 200, 300, 400 милиона, щях да бъда за мотивите на президента и да кажа: дайте сега да се напрегнем и да ги съберем. Няма как да бъдат събрани и абсолютно прав Орешарски, когато в началото каза, че дупката е между 1,2 милиарда и всички му се смяха. При 1,800 милиона предвидени повече приходи, изпълнени за първото полугодие 400, ако се запази същия темп, още 400 повече се съберат и се остава пак 1 милиард по-малко. Така, това е за приходната част. Втори аргумент.
Разходите.
За дълга.
Да.
Господин президент, няма да го харчим дълга, за 10 път ви го казвам. Дълга се взема и ще бъде взет евентуално след подготовка от няколко месеца, т.е. есента, защото трябва да се излезе на дълговите пазари и ще бъде вкаран в фискалния резерв и ще стои там. И на въпроса защо трябва да подкрепите фискален резерв, в който има 5,6 милиарда в момента, отговорът е категорично, защото на 22 от тези 5,6 милиарда ще бъдат извадени 800 милиона за 22 август да се плати емисията. Правилно казва президента, тези пари дойдоха от Европейския съюз, но те са в фискалния резерв вече. И тези 5,6 милиарда в фискалния резерв съдържат дошлите от Европейския съюз пари. Те от Европейския съюз парите не са в президента. Те са в фискалния резерв. Та като ги извадим от там,
Може би има проблем с връзката с господин Цонев. Той каза, че е на път, така че може би ще направим опит да я възстановим. Господин Цонев, чуваме ли се отново?
Чуваме се, само ми кажете къде прекъсна връзката.
Връзката прекъсна по време на аргументите ви за това, за колко е необходим новият дълг от 1 милиард лева и неговото място е в фискалния резерв, каквито са и мотивите на финансовото министерство. Но
това
срещу...
отговорих на президента, че дълга няма, и пак му отговарям, дълга няма да се харчи, господин президент, непрозрачно. Дълга ще бъде взет в средата или късната есен, защото има нужда от подготовка да бъде взет и ще влезе директно в фискалния резерв. И оттам ще финансира само операциите, които са предвидени в фискалния резерв. А именно, финансиране на дефицита в края на годината, плащането в началото на годината на лихвите и главниците по заемите на България и евентуално плащането на това, което се извършва на земеделските производители в края на януари. И направих сметка, че всички тези плащания на фискалния резерв ще падне от сегашните 5,6 на 2,2 милиарда, ако не вземем този дълг. ние сме длъжни да го направим, за да подкрепим фискалния резерв и да не слизаме под законовия минимум. Всякакви спекулации за харчене на дълга, за разни разходи, които не са описани, са абсолютни спекулации и много ясно го отговорихме. И между прочим, фискалния резерв е прозрачна величина, всеки ще види за какво се харчи. По третата тема, защо разходната част на бюджета, третата, по която е наложено вето,
да,
разходната част на бюджета е толкова непрозрачна. В нея няма предвидени отделните пера, които ще се извършва плащане, да кажем, към бизнеса, към кой бизнес, колко, по коя програма, към ДДС, колко, към коя дата, лихви и така нататък. Прав е президента, не са описани тези разходи, но те не са описани не защото това е необичайна практика, нито защото някой нещо иска да скрие. Ще се аргументирам. Във всеки бюджет и всяко правителство предвижда в статията, бюджетната статия за неотложни и непредвидени разходи, тя така се и казва, различни суми. Например, с актуализацията за бюджет 2010 година, за която и президента Плевнелиев призначил гласува, точно за тази статия е предвидена колосалната сума от 1 милиард 148 милиона лева. За 2011 година тази сума е в размер на 367 милиона, а за 2012 410 милиона. Самия президент, чрез служебния кабинет, назначен от президента, също е харчил до първите 5 месеца на тази година, заедно с кабинета Борисов, забележете, нито повече, нито по-малко 357 милиона лева. Аз обаче тук не го казвам това като упрек. Просто се опитвам да обясня на президента, тъй като очевидно икономическия му екип не му е обяснил, че тези средства не се харчат непрозрачно. Те не са описани на отделни редове, защото не винаги могат да бъдат предварително установени колко точно се и в какъв размер. Но те се харчат последната процедура. Постановление на Министерския съвет описва всеки разход до стотинка. За къде е и за какво се дава. Това постановление се обнародва в Държавен вестник и след това се изпълнява. Да ни кажете по-прозрачна процедура от постановление, което се обнародва предварително в Държавен вестник. Така че аз не упреквам предните правителства, че са харчили по този начин, нито участието на президента в тези харчове в качеството му на министър. Аз казвам, че това е обичайна бюджетна процедура, която на всичкото отгоре е много прозрачна. Така че и трите му аргумента, чувате ли ме?
Да, чувам ви.
И трите му, петото и по трети теми, мисля, че просто е несъстоятелно. Нищо друго не мога да кажа, освен това. След аргументите, които изтъкват.
Това политическия е ход на президента ли е според вас?
А за да влезе в резерва. Обясних защо. Приходната част не може да бъде изпълнена, защото е планирана по начин, по който и Бог да иска да ни помогне да изпълним, не можем да изпълним. Колосална разлика. Тук не се спирам на лошите икономически резултати, на коригираната прогноза.
Господин Цонев, според вас това политически ход на президента ли е и какъв трябва да бъде отговорът от страна на правителството и от страна на Народното събрание?
Нека да разсъждаваме добронамерено, защото много истерия се вдигна върху това. Ако това е загриженост на президента да помогне да стане бюджета по-прозрачен, мисля, че трябваше да има няколко констатации от рода на. Да, приходната част трябва да се напрегне и да бъде изпълнена, приходните администрации да вземат мерки, но аз признавам, че тя не може да бъде изпълнена. Защото такава колосална разлика, всички икономисти казват, че не може да бъде изпълнена. Тогава щях да го разбера. Второ, ако за дълга беше казал, да, вземете дълга, сложете го в резерва, подкрепете резерва, приемам тези аргументи, но ще следя как го харчат. Пак щях да приема. Тоест, има един двоен аршин, който не ми се иска да мисля, че е тенденциозен. Но ако не е тенденциозен, тогава или трябва да се огроми икономическите съветници след всичко, което чува като аргументи, или просто трябва по един съвършено различен начин. А иначе има право на вето, конституцията му го дава и няма никаква драма в това.
Ще ви помоля за кратък отговор. Какъв трябва да е входът сега на Народното събрание? Така, председателя Михаил Миков каза, че няма да прекрати ваканцията на депутатите, за да се разгледа по-бързо частичното вето. От тук нататък какво следва и кога може актуализацията?
Само Конституцията казва какво следва. Има 15-дневен срок след налагане на ветото, в който Народното събрание трябва да се произнесе. Кога тече този срок, кога приключва, е работа на юристите, аз не мога да коментирам. Както виждате, аз като председател на бюджетната комисия съм готов с мотивите за отхвърляне на ветото. Днес ги написах, а сега ги казах за слушателите на Дарик и вероятно утре ще ги изговоря още 20 пъти и ще бъдат написани.
А вашият политически отговор?
Така че на подготовката за отхвърляне на ветото, съображенията, които вече изтъкнат, не са готови.
А вашият политически отговор на това действие какъв е?
Добре е, когато президента иска да помага, да го прави не с двоен ръчен, да го прави по-конструктивно. Да се казват истините, каквито са, и да се слушат аргументите на всички страни. Защото аз оставам впечатление, че аргументите, които му изтъкнаха в дебата, и тези, които аз днес му написах обобщено, ясно и точно с цифри, не са чути. Защото срещу тях няма нито един контраргумент на мотивите му. Това е молбата ми. А иначе продължаваме да имаме така очакване президентската институция да бъде в рамките на правомощията си колектив, но да бъде и да се опитва да не бъде страна в протеста, защото не е добре за страна.
Много ви благодаря за това включване. Председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев, а сега отново казвам благодаря на Бранимир Ботев, който търпеливо изчака